Вие сте со SPS на Македонски.
Германија и Словенија, односно нивните дипломати, покрена иницијатива војнина при гласање во ЕУ да се отфрли консензусот, актуелно во случајот на спорот на Македонија со Бугарија на патот на нашето членство кон Брисел. Идејата на двете држави е да се реактуализира можноста за промена на одлучувањето, наместо со консензус, одлуките да се носат со мнозинство. Овие заложби биле пренесени викендот во Луксембург, каде што шефитата на европската дипломатија Кая Калас ги пречека министрите за надворешни работи. Тања Фајон, министерката за надворешни работи на Словенија, за медиумите рече:
Опозорила сам да има Словенија побудо скупај с Немчио.
Посочив дека Словенија заедно со Германија имаат иницијатива за тоа како да се поедностави самиот преговарачки процес преку увелување гласање со квалификувано мнозинство во процесот, со што навистина ќе се забрзаат пристапните преговори и ќе се отстранат пречките во билатералните односи меѓу земјите, рече Фајон. Освен заедничкиот пристап на Германија и Словенија, коалицијските партнери во германската влада неодамна скроја и документ кој меѓу другото предвидува и укинување на правото на вето за ЕУ преговорите, но и за други одлуки за кои сега е необходен консензус од сите во Советот. А додека да се постигне согласност за ова, Берлин предлага да се одможи пристап до заедничкиот пазар за сите земји кандидати. Оно што е известно за Македонија е дека во меѓувреме Софија ќе инсистира на исполнување на преземените обврски од преговарачката рамка и протоколите, порака која завчера ја повтори шепот на бугарска дипломатија Георгиев. Тој изјави дека впишувањето на бугарите во уставот не е единствен уклоп за почеток на преговорите на земјата за членство во ЕУ. Кон средината на мај, во посета на регионов, доаѓа председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, кој во неколку набрати порачува дека проширувањето на ЕУ со земјите од Западен Балкан е јасен политички приоритет. Бугарија е целосно подготвена да потпише договор со Македонија и да започне со изградба на прекуграничниот железнички тунел долж коридорот 8, најави вице-премиерот и министер за транспорт и врски Гроздан Караджо, пренесува БТА. Изјавата е дадена за време на работниот појадок во Софија со амбасадорите на земјите од ЕУ и НАТО, посветена на предокот на стратешкиот инфраструктурен проект. Караджов нагласи дека тунелот меѓу Дујешево и границата со Македонија не е само инфраструктурен објект, туку стратешка врска што ќе овозможи слободно движење меѓу Црното и Јадранското море. Поред него Бугарија може веднаш да започне со изградбата на делот од Дујешево до границата во должина од 2,4 км, но вистинскиот почеток зависи од изградбата на самиот тунел. Подобрување на билатералните односи и зголемување на економската соработка меѓу Македонија и Обединетите Арапски Емирати. Ова е целта на неколку дневната посета на македонската делегација на Емиратите, предводена од премиерот Христијан Митковски. Вчера на агендата беа бизнис средби со стопанските комори на Шарџа и Дубаи. Биле разменети идеи за поддршка на предприемништвото и промоцијата на деловните потенцијали кои ги нудат двете држави. Вице-премиерот Александар Николовски за македонските медиуми изјави:
На ниво на министри ќе бидат подпишани неколку значени договори за економска, образовна и туристичка соработка, што секако ќе допринесе за уште побрз развој. Зборуваме и за директно спојување. Веќе имаме договор со Fly Dubai за директен лет Дубај-Скопје, кој што наскоро треба почне, а зборуваме и со Air Arabia за отварање на најмалце уште еден до два лета, од кој што еден се надеваме дека ќе е кон Охридскиот аеродром, како дополнително би се развил туризмот.
Владината делегација претходно се сретна со председателот на Обединетите Арапски Емирати и владетел на Абу Даби, неговото височество шејкот Мухамед бин Заед Ал Нахјан. За денеска е предвидена средба со премиерот и владател на Дубаи, шејкот Мохамед бин Рашид Ал Мактум, изјави за медиумите премиерот Христијан Мицковски.
Го поканив неговото височество, председателот на Обединетите Арапски Емирати, да ја посети Македонија, а нормално бизнес заедницата да ги одблиску согледа сите можности за директно инвестирање во делот на туризмот, во делот на инфраструктурата, енергијата, земјоделството и така натаму, нешто што убеден сум дека може да представува солидна основа за наша билатерална подлабока соработка.
Повторно искршен делот поменикот на децата бегалци кои се наоѓа во паркот Жена Борет. Од него се украдени и бронзениот релјеф, голем број од металните бронзени букви и 10 метри метални цевки кои се составен дел од фонтаната на споменикот. Граѓаните го оценија овој чин како чист вандализам, вела дека ова не е прв пат ова историско обележие да биде мета на напади и скверенавења. Поменикот е изграден и отпорен во 1988 година, кога е одржана првата светска средба на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија. Откако единствената точка на Комисијата за политички систем за одржување надзор на расправа за селективниот пристап во истрагата за трагедијата во Кочани не се изгласа, празениците од ДУИ и неку подносители на иницијативата вела дека се бегало од вистината. Повабо собранијето имаше и кратка расправија меѓу председателот на Комисијата Љупчо Пренџов и пратеникот од ДУИ Блерин Беџети.
Раката таму.
Да.
Да.
И устата.
Раката таму. Јас сум должен да одговорам, бидејќи овдека има јавност.
Иако самите рекоа дека нема да барат расправа додека не заврши истрагата, пратениците од СДСМ го поддржаа барањето на ДУИ и повторија дека се согласуваат да се расправа и за другите трагедии кои се случија во последните години. Пратеничката Славјанка Петровска од говорницата рече:
И ние што седеме од десната страна и тие што седат од левата страна, подеднакво носиме болка и носиме горчина за тоа што се случи на 16 март. Од тие причини сметам дека оваа иницијатива која што е поднесена од двајца колеги пратеници од ДУИ, коалицијата на ДУИ, не повредува никого. Туку напротив, ни остава простор, ни дава шанса да дискутираме за тоа што јавноста го зборува.
Мнозинството пак бара прво да заврши истрагата, а потоа да се разговара за сите случаи. Халил Снопче од Вреди и Дафина Стојановска од ВМРО ДПМН на седницата рекоа:
И се прави тука кампања, се прави сега театар, и тоа е лош театар. Уште еднаш напоменувам, суспензија на комисијата прв пат се случи минатиот мандат кога не се дозволи расправа во анкетна комисија за модуланата болница за Песа Транс. Тоа беше преседан. Е, ке дискутираме за сите заедно.
И ВМРО ДПМН и коалицијата апсолутно не се против надзорна расправа, но тука да ги вметнеме и оние случаи кои што се случија во ваше време. Модуларната борнолница ве подсети колегата Халил Снопче, па вие кворум не правевте.
Од ДУИ најавија дека нема да останат на ова и нивни 15 пратеници во писмена форма ќе побараат од председателот на собранието да се одржи расправата. Министерот Тошковски преку Фейсбук одговори на секојдневните напади на ДУИ, СДСМ и Левица, кои обвинуваа дека истрагата за Кочани ги штити функционерите на ВМРО ДПМН. Трите партии според Тошковски се дружени, бидејќи им пречи што Македонија конечно почна со расчистување со корупцијата и ставање крај на политиката на некажнивост. Левица си игра со гневот на народот, СДСМ не понесе одговорност за ниту една трагедија, а ДУИ да одговори каде е груби, вели во реакцијата Тошковски. Наместо да се жали на социјалните мрежи, Тошковски да си поднесе оставка како минимум чин на лична одговорност, му порача од СДСМ. Пратеникот Миле Талески на прес кажа:
Преоставката треба да ги привере сите 7 началници за кои сите правни експерти во државата јасно кажа дека имаат директна одговорност за настанот. Началници, командири, луѓе од Бирото за јавна безбедност, па дури полицајци што биле таа вечер на лице место, никој од нив не е ниту повикан, ниту истражуван. Тоа е срамно. Тоа е директен доказ за селективна правда.
Предходно преку писмено сообщение, оставка Тошковски побара и од ДУИ, бидејќи како што велат во Македонија постои јасна традиција, министер да поднесе оставка по голема трагедија. По трагедијата во Кочани, Комисијата за борба против корупцијата бара измена и ревизија на законите за угостителска дејност, инспекцијски надзор и законот за заштита и спасување. При направените проверки утврдиле низа пропусти и нерегуларности. Председателката на антикорупцијска Татјана Димитровска за медиумите рече:
Необходно е во законот да се предвиди обврска за доставување на писмена согласност од Државниот пазарен инспекторат или друг надлежен орган, со која ќе се потврди исполнетоста на минимално техничките услови пред уписот во регистар. Воедно, необходно е да се пропише обврска Државниот пазарен инспекторат да изврши увид во определен рок, например 15 работни денови, како и санкции во случај на невистинито пријавување, вклучувајќи можност за казна или одземање на одобренијето.
Богодишниот извештај за човековите права за 2024 година, најзастапените нарушувањата на граѓанските, детските, потрошувачките и правосудните права. Граѓаните, меѓу другото, се жалеле за неможноста на времено да извадат патни исправи и лични документи, а кај потрошувачките права на изразен е проблемот со високи фактури за потрошена електрична енергија. Инаку и во најновиот извештај повторно се појавува проблемот со лицата фантоми, децата питачи и извршителите. Народниот правобранител Насер Зибери исто така ги повика институциите да ја пополнат правната празнина, која, како што рече, се создала откако Уставниот суд гуки на балансерот. До канцеларијата на Народниот правобранител стигнале и представки за полициска бруталност, зашто се покренати и 4 кривични пријави до обвинителството.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.